Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u narednih pola sata Vesna Jelčić, producent, urednik vijesti Ivan Katavić i urednik emisije Biljana Jovićević. U ponedjeljak 24. oktobra u našem fokusu Aleksandar Vučić večeras saopštio da su u Srbiji pripremane nelegalne aktivnosti za Crnu Goru sa, kako je rekao, elementima inostranosti.
Naši nadležni organi došli su do nepobitnih dokaza i materijalnih dokaza da su između ostalog i na teritoriji Republike Srbije pripremane različite nelegalne aktivnosti za teritoriju Crne Gore.
Nerasvjetljavanje ovog slučaja ostavlja prostor za brojne spekulacije u Crnoj Gori, a na Kosovu ponovo pokrenuta priča o transformaciji bezbjednosnih snaga Kosova u vojsku. U Sarajevu ponovo građanski protesti i to protiv rada policije i tužilaštva. Poslušajte i ko je protiv njegovanja antifašističke tradicije u Bosni i Hercegovini, te zašto opozicija u Hrvatskom saboru pokreće pitanje govora mržnje prema novinarima. Saborski zastupnik Bojan Glavašević.
Ovo predstavlja svojevrsnu eskalaciju nečega što je posljedica mainstreamanja radikalno desnih ekstremističkih ideja i govora mržnje u javnom prostoru.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Slovenije Miro Cerar i premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon zajedničke sjednice dviju vlada održane danas u Beogradu izjavili su kako Slovenija i Srbija imaju odlične odnose. Cerar je izjavio da ta država postavlja novu ogradu na granici sa Hrvatskom kako bi spriječila eventualni nekontrolirani dolazak novih migranata, te je najavio da će kontrola granica biti strožija.
Na najni strani nadomešćamo.
Nije bilo moguće kontrolisati niti usmeravati taj migrantski tok i nuditi im odgovarajuću pomoć. S tehničkim ogradama usmeravamo potencijalne migrante na određene tačke ulaska na kojima će biti sprovođena šengenska kontrola, jer Slovenija mora da poštuje pravila i da odlučuje ko može da uđe.
Poslije susreta sa Cerarom, srpski premijer Aleksandar Vučić naveo je da slovenačke kompanije u Srbiji zapošljavaju 25.000 ljudi, te da u odnosima dvije zemlje nema otvorenih pitanja. Dapače, naveo je da bi volio da Srbija ima probleme koji muče Sloveniju.
Kako da vam kažem, volio bih da za jedno 30 godina, a da se mi postaramo da bude i za 20 godina, da imamo slične probleme kao što ih ima Miro.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas da će od prvog dana raditi na organizacijskom aspektu rada vlade, kao i na proračunu Hrvatske za iduću godinu. Plenković je naveo da bi proračun trebao biti što više orijentiran na ekonomski razvoj i pametnu fiskalnu konsolidaciju. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da će biti formirana asocijacija općina sa srpskom većinom na Kosovu. On je ocijenio kako demarkacijom granične linije sa Crnom Gorom Kosovo ne gubi teritoriju. Oko 300 građana okupilo se u Sarajevu simbolično u 12:05 na trećim protestima povodom nerazriješene smrti 22-godišnjeg mladića Dženana Memića, koji je prije 9 mjeseci u Sarajevu izgubio život. Dženanova sestra Arijana Memić.
Mi samo želimo istinu za Dženana. Bili smo dostojanstveni svaki put kada smo organizovali proteste.
Narodna skupština Republike Srpske obilježila je danas svečanom sjednicom 25 godina postojanja i rada. Sjednici nisu prisustvovali bošnjački i hrvatski poslanici koalicije Domovina, budući da se ovaj datum veže za osnivanje Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini 24. listopada 1991. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska i njeni saveznici zauzeli su visoku točku u Alepu poslije nastavka borbi s pobunjenicima u ovom gradu tokom vikenda, javili su državni mediji i oporbeni aktivisti. Oporbena centristička partija Litvanskih seljaka i Zelene unije, koja je u prethodnom sazivu parlamenta imala samo jedno mjesto, osvojila je najveći broj glasova u drugom krugu parlamentarnih izbora u Litvaniji. Norveški brod Sim Pilot spasio je 2400 migranata u Sredozemnom moru kod obala Libije u prilično kaotičnim okolnostima, piše list Lokal. Tražioci azila napali su prostorije Europskog ureda za podršku azila na grčkom otoku Lesbos. Oni su prosvjedovali zbog kašnjenja u rješavanju zahtjeva za azil, rekli su dužnosnici Grčke i Europske unije. Sport. U Splitu je sinoć svečano otvoreno evropsko prvenstvo u tajlandskom boksu, na kojem će sljedećih tjedan dana nastupiti 300 boraca iz 30 zemalja svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da su nadležni državni organi Srbije došli do nepobitnih materijalnih dokaza da su između ostalog na teritoriji Srbije pripremane različite nelegalne aktivnosti za teritoriju Crne Gore. Vučić je naveo da te osobe nemaju nikakve veze sa državom Srbijom, a da su neke od njih privedene. Nije riječ o informacijama koje su oni imali i nije riječ o istim licima koja su uhapšena u Podgorici. Bilo je tu više grupa, a mišljenja smo da glavnu grupu još nismo otkrili, rekao je Vučić.
Naši nadležni organi došli su do nepobitnih dokaza i materijalnih dokaza da su između ostalog i na teritoriji Republike Srbije pripremane različite nelegalne aktivnosti za teritoriju Crne Gore, ali čak ni ta lica koja razume se nikakve veze sa državom Srbijom nemaju, koja su u tome učestvovala, a neka od tih lica su privedena po znaniju prava ovde u Beogradu, nalaze se pod našom kontrolom, radila su zajedno sa ljudima za koje mogu da kažem da u celom predmetu postoji element inostranosti i ono što mogu da kažem, došli smo do nepobitnih dokaza da su određena lica, i to svakako nisu radili ovi koji su dole uhapšeni, određena lica koja su pratila putanju kretanja predsjednika vlade Crne Gore na dnevnom nivou u svakom sekundu i obaveštavali druga lica koje su po tim instrukcijama trebalo da postupe.
Na vanrednoj preskonferenciji održanoj poslije sastanka Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti, Vučić je rekao da su u ovom slučaju zaplijenjene uniforme i 125.000 eura, ali nije iznio više detalja koji bi preciznije objasnili o čemu se i o kome radi. Predsjednik vlade Srbije otkrio je javnosti i da su u toj zemlji zabilježene značajne aktivnosti stranih obavještajnih službi. Vučić je rekao da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije odavao operativne podatke stranim službama i da se protiv njega sada vodi postupak. Dodao je da je u Srbiji obavještajno neutralisan jedan broj lica.
Vi ćete u narednom periodu vidjeti da će Srbija, bez obzira na cenu koju ću ja lično zbog toga da platim i koju će verovatno da plate i drugi časni ljudi iz službi bezbednosti koji se tim poslom bavi, procesuirati one koji misle da je dozvoljeno da dajete operativne obrade kriminalističke policije službenicima stranih ambasada. Ako znate nešto strašnije od toga, kažite mi šta je to. I ti ljudi ne zaslužuju da rade za državu Srbiju i za državne organe Republike Srbije, nego prvo lepo da odgovaraju, a onda neka idu, neka se prijave u te zemlje i neka pričaju šta god hoće, kako god hoće protiv svoje zemlje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, a Miloš Vasić, novinar Nedeljnika Vreme, rekao je za Radio Slobodna Evropa, nakon što je preskonferencija ostala bez odgovora na ključna pitanja na teme o kojima je govorio premijer, da je utisak koji je ostao konfuzija.
Meni ništa od svega ovoga nije jasno. Jedina novost u toj cijeloj priči što se stalno osvrto oko, pita tuzivac se da sme nešto da kaže, a godinama već ne pita nikoga da sme nešto da kaže, što inače bi mu neko pametan savjetovao da ne kaže. Ja moram da priznam da nisam razumeo ništa, osim par nekakvih fragmenata koji su apsolutno uopšteni, nekonkretni. Više ne pominje Ravnogorce iz Zubinog potoka, koje je pominjao ranije. Ne pominje ni komandira policije u Zubinom potoku tog nekog Seljimaja, kome su očito vatali telefonske razgovore sa nekim njegovim crnogorskim ortakom iz crnogorske službe. To sam ja bio razumeo iz njegovog prethodnog obraćanja na tu temu. Sad odjednom tu neki ljudi nešto rade, neke službe nešto špijaju. A on ne da na sebe, on se nikoga ne plaši, platit će on i drugi pošteni ljudi skupu cenu, ali i već tako dalje. Da ispadne najhrabriji, on se nikog ne plaši, on je pošten i to je jedini motiv koji ja mogu do sada da vidim. Moj utisak je potpune konfuzije, zbunjenosti i gomila irelevant. Delovalo mi je apsolutno konfuzno.
Miloš Vasić, novinar Nedeljnika Vreme, u prvoj reakciji za Radio Slobodna Evropa. U Podgorici, kako smo saznali, niko iz zvaničnih institucija ne namjerava večeras komentarisati istup Vučića, niti je bilo ko bio dostupan za komentar navoda koje je iznio. Grupa od 20 državljana Srbije uhapšene u Crnoj Gori u noći uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Osumnjičeni su da su pripremali napade na institucije i hapšenje premijera Mila Đukanovića. Pritvor do 30 dana određen je za 14 državljana Srbije, među njima i bivši komandant žandarmerije Srbije Bratislav Dikić, koji je negirao krivično djelo kojemu se stavlja na teret. Informacije koje su ranije crnogorski državni organi ponudili javnosti kao objašnjenje za ovaj događaj otvorile su pitanja koja traže dodatne odgovore. Srđan Janković se ranije u ponedjeljak bavio time.
Bez odgovora su za sada pitanja šta sadrže zaplenjeni materijalni dokazi koji upućuju na pokušaj terora, da li su bezbjednosne institucije na tragu ostalih grupa koje su trebale da učestvuju u državnom udaru, te da li su institucije na tragu inspiratorima, organizatorima i nalogodavcima pokušaja terorističkog udara koji je sprečen u izbornom danu u Crnoj Gori, da li je postojala realna opasnost od državnog udara ili je na dijelu bila policijsko-obavještajna aktivnost koja je uticala na tok izbornog procesa. Jedno je od pitanja koje postavljaju opozicione stranke. Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata, je za televiziju Vijesti insistirao na konkretnim dokazima i ukazivanju na nalogodavce.
Ako ne vidimo i ne čujemo konkretne dokaze, ako ne saznamo ko su nalogodavci ovog čina, onda će se zaista dodatno podgrijati opravdana sumnja da se ovdje radilo o farsi.
Potpredsjednik vlade i koordinator svih službi bezbjednosti Duško Marković je u emisiji Živa istina ocijenio da je čitav događaj u vezi sa ukupnim političkim kontekstom u Crnoj Gori, te da očekuje nove činjenice od strane zvaničnih institucija Srbije, čija je teritorija, kako je rečeno, zloupotrebljena za pripremu terorističkih akata.
U saradnji sa vlastima Srbije mi sada dolazimo do šire slike čitavog scenarija koji još snažnije daje potporu argumentima i činjenicama specijalnog tužilaštva kada je u pitanju sam scenario i posljedice tog scenarija. Dakle, novi kvalitet u saradnji sa vlastima Srbije, odnosno sa njihovim istražnim i policijskim organima, nove činjenice koje, vjerujem, će biti takvog sadržaja da će čitav predmet biti procesno i pravno čistka osuza.
Dok javnost ne dobije konkretne odgovore, prema riječima predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Zekovića, u javnosti se stvara atmosfera patriotskog zanosa koji proizvodi klimu grupisanja u državne i takozvane antidržavne elemente. Taj narativ je sve češći u rječniku političara, kaže Zeković.
Da čujete i u rječniku visokih zvaničnika i političara da se pominje sve više termin antidržavno djelovanje, antidržavna politička stranka, antidržavni politički subjekti itd. U tom domenu zaista ne samo što treba povesti računa o adekvatnoj terminologiji, da li je ona u tom bezbjednostnom konceptu zaista prikladna, nego sa druge strane treba insistirati i na druge nadležne državne organe, prije svega tužioca, da se pred odgovarajućim organima pokrenu proceduru ukoliko naravno imamo ovdje elemenata da neko djeluje antidržavno, da naravno se ti slučajevi procesiraju i ispitaju i naravno konačno i pred odgovarajućim sudskom instancom, ustavnim sudom i okončuju postupci i zabrane pojedinih političkih subjekata.
Od niza problema koji su isplivali nakon objelodanjivanja pokušaja sprovođenja terorističkog akta, Zeković ukazuje na problem političke kontrole nad policijom. Taj problem je prouzrokovan kada je ministar unutrašnjih poslova ostao neinformisan o stanju bezbjednosti zemlje od strane direktora uprave policije.
Sama ta činjenica da je to izostalo govori da je zaista u budućem periodu i mislim da bi to trebalo da bude jedan, ja bih rekao, od glavnih zadataka prilikom formiranja nove vlade, da se uspostavi zaista funkcionalna, istinska, stvarna i efikasna politička kontrola nad radom policije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku slijedi priča o izgledima za skoru transformaciju bezbjednostnih snaga Kosova u vojsku.
Ali bez dvotrećinske podrške manjinskih poslanika nemoguće usvojiti ustavne promjene koje bi otvorile put formiranju vojske Kosova.
Potom, zašto su učestali protesti građana Sarajeva zbog sigurnosne situacije?
Ne smijemo kako treba izaći sa i kućati u školi, izaći napolje.
Kome smetaju antifašisti u Bosni i Hercegovini?
Če da nas puste nikako, da uđemo tamo jer eto mi smo antifašisti.
Ostanite sa nama. Kosovske vlasti i predstavnici diplomatskih misija sve su glasniji u vezi zahtjeva za transformaciju bezbjednostnih snaga u oružane snage Kosova, ali da bi došlo do formiranja oružanih snaga, odnosno vojske Kosova, neophodna je podrška srpskih poslanika. Oni su pak za Radio Slobodna Evropa rekli da su razgovori o vojsci za sada nemogući. Amna Zajneli.
Malo je zaverovati da će poslanici Srpske liste pristati da sa kosovskim vlastima razgovaraju o formiranju vojske Kosova. Kosovski vlasti već niz godina rade na transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage, odnosno u vojsku Kosova. Greg Delaby, američki ambasador na Kosovu, je na sednici parlamentarne skupštine NATO-a, koja se održava u Prištini, kazao da snage KFOR-a ne mogu napustiti Kosovo pre nego što ono bude sposobno za samoodbranu. NATO neće biti uspešan ukoliko za sobom ostavi vakum. Mislim da je važno da podržimo postepenu transformaciju bezbednosti snaga u oružane snage s ograničenim mandatom odbrane na teritoriji Kosova. Ova transformacija treba da se desi u skladu sa Ustavom kako bi sve strane bile uključene u to. To neće biti lako, ni politički, ni logistički, ali moramo da prihvatimo ovu transformaciju koja će definitivno poboljšati regionalnu sigurnost i to je uslov za svako eventualno povlačenje KFOR-a, kazao je Delaby. Ministar bezbednosnih snaga u vladi Kosova Haki Demoli za naš program navodi da je njegovo ministarstvo sprovelo sve pripreme, uključujući potrebno zakonodavstvo o transformaciji snaga kao i ostale pripreme u saradnji sa Sjedinjenim državama i savjetničkim ekipama NATO-a. Kako kaže, jedino se čeka donošenje političke odluke. Na osnovu pripreme odredili smo glavne ciljeve koji se tiču procesa transformacije. Određen je sam rok tog procesa, osoblje koje će biti angažovane, budžet, trening i opšta infrastruktura. Bezbednosne snage su i sa ovim trenutnim kapacitetom spremne za transformaciju, kazao je Demoli. On dodaje da vlada Kosova intenzivno radi na ovoj transformaciji snaga u oružane snage, te ističe da je ovo proces koji niko neće moći da spreči. Ali bez dvotrećinske podrške manjinskih poslanika nemoguće usvojiti ustavne promjene koje bi otvorile put formiranju vojske Kosova. Formiranje vojske ne podržavaju poslanici Srpske liste, čiji klub broji 11 poslanika. Oni su trenutno zamrzli učešće u kosovskim institucijama u Skupštini i vladi zbog usvojenog zakona o Trepči. Prema njihovim rečima nisu ispoštovani vitalni interesi srpskog naroda ovim zakonom. Nenad Rašić, poslanik Srpske liste, kaže da nakon onoga što se desilo sa Trepčom, u ovom trenutku ne postoji manevarski prostor unutar koalicije i koalicijnog sporazuma za bilo koje razgovore na temu vojske Kosova. Želimo da odluka o osnivanju kosovske armije bude usvojena od strane svih zajednica koje žive na Kosovu. Iskustvo koje imamo sa bezbednosnim snagama Kosova, koje sada imamo, čini da budemo veoma optimistični u vezi s ovom ambicijom, kazuje Taći. Bezbednosne snage inače broje oko 2400 pripadnika, od kojih je 197 iz manjinskih zajednica, najviše iz turske zajednice, njih 56, te i srpske 46. Inače, misija trenutni bezbednosni snaga je pomoć u kriznim situacijama na Kosovu i u inostranstvu, operacije civilne zaštite, te pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju elementarne nepogode i drugih vanrednih prilika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Protesti protiv nesigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, drugi po redu u posljednje vrijeme za dva različita slučaja, pokazuju građansko nezadovoljstvo, nemoć i strah. Podjednako, kaže naša Dženana Halimović, pokazatelj je to i neodgovornosti koju već godinama niko ne želi preuzeti.
Ne smijemo kako treba izaći sa i kuća, otići u školu, izaći napolje. Se bojimo se danas neko ne ubije ili šta već.
Komentar je ovo djevojčice koja je na protestima tražila bolju sigurnost u gradu nakon spaljivanja Ljubice Đokić-Spasojević i ubistva dječaka Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju. 8 godina kasnije protesti nakon pogibije Selme Agić i Edite Malkoč na pješačkom prijelazu u Sarajevu u percepciji sigurnosti ništa se za građane nije promijenilo. Selma Hadžihalilović.
Živjeti u gradu kojem je nasilje svakodnevna pojava je strašno, nasilje nad ženama je strašno, nasilje nad djecom je strašno.
Ne minje se ni percepcija odgovornosti. S policije na tužilaštvo, s tužilaštva na policiju. Uz politička uplitanja teče prebacivanje krivice, ali je niko ne prihvata. Vahid Ćosić, policijski komesar kantona Sarajevo.
Apsolutno, ono što mi se stavlja na teret, ne osjećam se krivim.
Nidalida Burzić, glavna kantonalna tužiteljica, ne smatra kako je odgovornost na instituciji koju vodi.
Tužilaštvo po zakonu inače nije odgovorno za sigurnost građana, ali opet kesit ne postoji da nađe.
Upravo zato građani dižu svoj glas ne bili posredno i neposredno svi radili svoj posao. Policija privodila, tužioci kažnjavali po zakonu umjesto da stoje prijeve za stotine teških prekršaja i čekaju zastaru. Dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu i profesor historije socijalnih i političkih doktrina Salih Fočo smatra da su građani konačno odlučili reći dosta života u strahu i vladanju strahom.
Etno-nacionalne stranke stalno plaše građane jedni s drugima i da zapravo će ih izgubiti sve. A u suštini će stranke izgubiti svoju vladavinu i dominaciju koju sad imaju. Građani konačno kroz svoj aktivizam kidaju te okove jer im je sudbina zajednička. I konačno jeli zajednički su interes, to je život, bezbjednost, odgovorna vlast.
Međutim, za razliku od proteklih godina, ovaj put su zahtjevi građana mnogo jasniji. Doktor političkih nauka Svjetlana Nedimović.
Da neko želi išta u tome mijenjati, ne bi trebalo da poginu još dvije osobe da bi se to desilo. Međutim, određena vrsta tragične pobjede već tu 7 dana je doslovno vrilo u institucijama kantona Sarajevskog kao u košnici. Dakle, ovdje je važnija poruka nama. Ako mi ne reagujemo, ništa se nikada neće promijeniti. Mi nismo reagovali ili smo reagovali vrlo ograničeno, dakle nije se spominjala politička i moralna odgovornost. Žrtve uđu kao puka statistika, kao brojke u izvještaje. Nama se kaže da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća i tako je bilo svakih nekoliko mjeseci. Dakle, svi su podjednako u to upleteni.
Koliko daleko se ide u nepoštivanju sistema, ali i izrugivanju sigurnosti građana pokazuju i plašenja roditelja i djece otmicama, koje je navodno bilo samo šala. Sociologa Ivana Šijakovića ovo ne čudi jer je građanima vladati lako, a aktiviste još lakše skloniti.
Briga o ekonomiji, briga o socijalnim odnosima, briga o stanju kulture, obrazovanje, to jednostavno oni niti znaju, niti koriste. Najveći kapital za njih su verski odnosi, etnički odnosi, nacionalni, nacionalizam. I mislim da tu ni aktivizam građanski ne može ništa da učini, zato što su građani razbijeni, atomizovani. Svaka politička partija imaju mehanizme privlačenja onih aktivista koji se pojave u građanskom društvu. Oni ih brzo ili ušutkaju nameštenim procesima, ili ih privuku ka sebi, ili ih korupcijom utišaju i tome slično.
Sve dok postoje metode ucjene koje vlast koristi, a građani se nemaju kome požaliti, ništa se, vjeruju eksperti, neće promijeniti, a svaki će bunt kao i prethodni biti ugašen ili zaboravljen ili dobro politički iskorišten, ukoliko ne bude postojalo građansko jedinstvo bazirano na životnim, a ne nacionalnim interesima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Sarajevske opštine Vogošća doživjeli su neprijatnost u pokušajima da u nedjelju posjete vodopad Kravica na području Ljubuškog u zapadnoj Hercegovini. Nije im dozvoljen ulazak jer, kako je poručeno, titini antifašisti nemaju šta tražiti na tom mjestu. Grupa je nakon obilježavanja 72-godišnjice antifašizma i oslobođenja grada Stolac namiravala vidjeti ovu prirodnu znamenitost. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Federacije u nedjelju je u Stolcu obilježena 72. godišnjica oslobađanja ovog grada. Osim brojnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, prisustvovale su i delegacije zemalja regije, kaže Besima Borić, članica Udruženja antifašista Sarajevske opštine Vogošća i potpredsjednica SDP-a Bosne i Hercegovine.
Stolcu je stvarno sve nekako prošlo mirno, dostojanstveno, bilo je dosta ljudi.
Problem je nastao kada su članovi Vogošćanskog udruženja antifašista željeli da posjete vodopad Kravice na području opštine Ljubuški. Vođa puta, koji je otišao da kupi ulaznice, vratio se neobavljenog posla, prenosi Besima Borić.
Njega nije bilo malo duže, onda se vratio i ono sav nekakav je bio blijed. I ona se okupio i rekao, znate šta, meni su sad tamo izvrijeđali, rekli su da neće da nam prodaju karte, neće da nas puste nikako, da uđemo tamo, jer eto mi smo antifašisti, titini, nek idemo, ne znam gdje da idemo i tako dalje. I on nama savjetuje da mi se pokupimo, da sjednemo u autobus i da idemo.
Više članova grupe se s tim nije složilo. Htjeli su kupiti ulaznice pojedinačno, a ne za grupu, ali su dobili sličan odgovor kao i njihov vođa puta.
Ne možete vi dobiti kartu. Zašto? Zato što kafiće drže privatnici i ja se bojim za vašu sigurnost. U to je došao drugi koji je inače tu na rampi, koji čuvar evidentno ili šta već tu radi, ne znam. koji je počeo da nas vrijeđa, opet šta vi hoćete, idite u Kumrovac, vi i vaši antifašizam i tako dalje. Dok smo mi pregovarali s njima, dotle je treći čovjek ušao u autobus i izvrnuo onu ploču na kojoj je pisalo Sabnor Vogošćaj.
Za događaj u blizini Ljubuškog, koji se nalazi na samoj granici s Republikom Hrvatskom, javnost je saznala na osnovu teksta koji je na svom Facebook profilu objavila Besima Borić.
Najgore od svega što se kasnije događalo je ovo što sam vidjela na Facebooku komentare. Dakle, takva lavina užasa koji su pokrenuti tom, eto, mojim postom je meni gora od svega što smo prethodno imali. Ne mogu da vjerujem, tolika količina zla, mržnje, prijetnji, psovki, šokirana sam, ali s druge strane me to toliko ojačava u borbi protiv fašizma da to nije normalno. Ja ne komentiram sve te njihove komentare ispod svakog. Stavim samo komentar smrt fašizmu. Ne želim da se upuštam, to nisu normalni komentari.
Iz Ljubuškog ili od onih koji upravljaju ljepotom prirode Slap Kravica, zvaničnih komentara na događaj nema, ali portal Ljubuški na dlanu je objavio vijest pod naslovom Propao desant na Kravicu. Tri Ljubušaka odbila napad, 35 takozvanih antifašista iz Vogošće. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org.
Opozicija će u Hrvatskom saboru pokrenuti pitanje govora mržnje i prijetnji novinarima. Posljednjih dana dvoje istaknutih medijskih djelatnika dobilo je anonimna pisma prijetećeg sadržaja. Kako je trebalo vrijeme da se javnost radikalizuje, trebat će vremena i da ona ozdravi i da se normalizuje, upozoravaju sagovornici Enisa Zebića.
Problem govora mržnje i prijetnji novinarima i drugim javnim osobama je popriličan, kaže za naš program, povodom prijetnji ravnateljici javne novinske agencije HINA Branki Valentić i uredniku neprofitnog portala Forum Tem Goranu Borkoviću, saborski zastupnik socijaldemokrata Bojan Glavašević.
Ovo predstavlja svojevrsnu eskalaciju nečega što je posljedica mainstreamanja radikalno desnih ekstremističkih ideja i govora mržnje u javnom prostoru. I mislim da već jako kasnimo u pokušaju da taj problem riješimo.
Ravnateljica HINA Branka Valentić dobila je pismo sa prijetnjama i garnirano ustaškim pozdravom nakon što je potpisala izvanredni otkaz novinarki bivšoj ravnateljici HINA Smiljani Škugor, jer je Škugor vijest koja je čekala na doradu u agencijskom sustavu dostavila usred izborne kampanje jednoj političkoj stranci, nastojeći to prikazati kao da je zviždač. Ravnateljicu su potom počeli prozivati desni portali, to je izazvalo brojne komentare i netko je nakon svega toga sjeo i napisao to što je napisao, pretpostavlja u izjavi za naš program Branka Valentić.
Pismo doista jesam doživjela kao prijetnju, ona je na dva mjesta prilično jasno iskazana, osim tih uvreda, naravno i spol je tu upleten, jel? Vjerujem da bi uvrede zvučale drukčije da sam muškarac i smatrala sam potrebnim to prijaviti policiji i podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja državnom odvjetništvu.
Urednik portala Goran Borković pretpostavlja da su na meti anonimnih prijetnji jer je Karamarko na čelu HDZ-a, a pogotovo na premijerskom mjestu, stvorio preduvjete da se govor mržnje i ovakve prijetnje novinarima intenziviraju i da su izjave koje se mogu kvalificirati kao govor mržnje dolazile tada i od dužnosnika Sabora i Vlade.
Mislim da je ministar Hasanbegović najbolji primjer toga. Tako da je i očekivano što se nas tiče kao neprofitnih medija koji smo bili prvi na udaru mjera ministra Hasanbegovića, em nemamo nikakvu zaštitu sami po sebi, em je stvorena takva atmosfera da pokusno mi najveće zlo ovog naroda.
Ovakve anonimne prijetnje nisu slučajnost ni za Branku Valentić.
Želim vjerovati da će nova vlast i da će novi premijer znati promijeniti takav politički diskurs i to u vrlo kratkom vremenu, jer mislim da je to nužno.
Borković od novog premijera Andreja Plenkovića u prvom redu očekuje da uvede red u HDZ kojem je na čelu. Glavašević kaže da će, kako je trebalo vrijeme da se javnost radikalizira, trebati vremena i da ona ozdravi i da se normalizira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Ivan Katavić, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U običajnom terminu za reprizu intervjua nedjelja, odnosno sedmice Radija Slobodna Evropa, u Beogradu je gost bio glavni urednik Nina Milan Ćulibrk. U Banja Luci se održava deveti po redu Međunarodni festival animiranog filma do 26. oktobra. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori direktor festivala Goran Dujaković.
Razgovor s povodom.
Sinoć je otpočelo deveto izdanje Međunarodnog festivala animiranog filma Banja Luka 2016. Prvotno je planirano da će to biti šestodnevna manifestacija, ali je zbog uskraćivanja sredstava iz entitetskog budžeta program kraći dva dana. Organizatori su bili primorani da otkažu većinu pratećih programa, radionica i promocija. Također su morali otkazati gostoprimstvo najvećem broju gostiju, uglavnom velikih imena planetarne animacije. O tome govori direktor festivala Goran Dujaković. Razgovarao Budo Vukobrat.
Svi znamo u kakvoj situaciji čitava zemlja, njena ekonomija, u kakvom stanju, entitetski budžeti, ali ipak čini se da je ovo jedan udarac, rekao bih, ukupnoj kulturi.
Pa jeste, ali to je neka situacija koja traje unazad, bar kad je ovaj festival u pitanju, od zadnjih 4 godine. Znate, ono, kao postoji stalno neka silazna linija kad je u pitanju financiranje ne samo festivala, već uopšte da kažem kulture u Republici Srpskoj. Tako da, znate, ono, kako se kaže, koliko god je malo para, nikad nije dovoljno malo da se ne može kresati. Tako da je kultura odmah prva u startu na udar. Ali da će doći situaciju da on ne mogu da daju baš ništa za festival, ja lično nisam zaista vjerovao.
Evo, još prije to se na izvjestan način moglo naslutiti ovakav ishod. Vi iz festivala ste ukazali na jednu, rekao bi, činovničku kvaku 22, ono, nema izvještaja bez novca, nema novca bez izvještaja, jel?
Pa to je nažalost tako. Oni su kasno prvo taj konkurs raspisali taj konkurs kasno zato što u stvari nisu bili isplatili ni ona sredstva koja su bili dužni godinu ranije. Tako da u stvari imamo situaciju da oni u stvari praktično jedu budžet u stvari godinu naprijed, jel ono, kao, i stalno im nedostaje u stvari sredstava praktično za kulturu, i evo to se sad ove godine pokazalo kroz ovaj konkurs. Mislim da ima neki podatak, negdje sam čuo stvar da će možda i poništak ovogodišnji konkurs, jednostavno neće nikome ništa dodijeliti da mogu i sljedeće godine da krenu ono kako se kaže od nule, jel. Vidjet ćemo šta će biti. Mada to u suštini sad više nije toliko ni bitno za nas. Mi smo stvar ovaj koncept festivala napravili tako da uopšte ne računamo na ta sredstva, nego smo se prilagodili uslovima u kojima radimo, a to je značilo dramatično redukovanje, da kažem, programa i gostiju koji su trebali doći, otkazali smo njih smanjili broj dana festivala, ali eto, potrudili smo se da će bar ova 4 dana koliko bude trajao festival, da to bude, da kažem, festival u nekom pristojnom obliku. Ja.
Vi ste u Banja Luci imali čak 3 filmska festivala, sad je ostao samo ovaj, ali ranije se čulo kako nije bilo uslova za sva 3.
Evo, ja bih se samo svrnuo na ovaj jedan, a to je taj najveći Blif koji je u stvari bio vrlo ambiciozno zamišljen, očigledno da je bio u stvari preambiciozno zamišljen, prvo festival koji još uvijek nije za ovu sredinu, očigledno zato što nemamo dovoljno publike za tako nešto, a onda drugo, naravno, to je bio politički projekat, jer htjelo se stvar da se parira Sarajevo Film Festivalu. To u startu stvarno je pokazalo stvar da to nije iskren projekat. Znate, kao ljudi su tu priču da samo sa političkim motivom, a ne sa nekim stvarnim interesima, to je promocija filma na prvom mjestu, onda dobiti takav rezultat. Pogotovo što imate uslove u stvar da vi, da jedan tako veliki festival kakav je trebao da bude Blif, u stvar trebate da imate naravno jaku kinematografiju. Republika Srpska gotovo da nema nikakve produkcije. Organizovane produkcije nema. Eto, jedino što akademija ima neku redovnu produkciju, zahvaljujući naravno, ili to ustanova i studenti rade filmove u kontinuitetu, vi nikakve druge organizovane produkcije praktično na prostoru Republike Srpske nemate u ovom trenutku. Tako da je to moralo da padne kao projekat.
Ja
sad, meni je žao, kažem, što je kratkofilm stvar praktično mora da prestane sa radom, iako ima neka priča da će stvar možda ići svake 2 godine. Zato što stvar u ovom prostoru jeste stvar u ovoj fazi u kojima treba da se razvije kinematografija, kao što je recimo prostor Republike Srpske, jeste stvar prilagođena forma kratkog metra. Tako da je to bio stvar dobar put, ali sa druge strane imate političare u stvari koji praktično ne razumiju čak ni taj put.
Ja, zapravo Blif je pojeo i kratkofil.
Pojeo je sve, ne samo kratkofil. Znate, on je bukvalno pojeo sve. Drugo, ja sam to jedan put i rekao negdje u medijima u stvari. Znate, kad dobijete jedan takav festival, koji je proglašen za neki regionalni promašaj, onda imate lošu reputaciju koja se u stvari praktično prebacuje na sve druge festivale, zato što se ona gleda u stvari da su festivali, ne znam, projekti na kojima se peru pare i slične stvari. Evo, sad je ovo dokaz da ovaj festival bio zaista iskren i čist. Evo, mi u potpunom entuzijazmu radimo festival bez bilo kakvih honorara, cijela ekipa radi, zato što želimo zaista da ovaj festival preže, ništa drugo.
Dobro, da čujemo šta će to banjalučka publika moći vidjeti ovoga puta. Ja to sam pročitao kako obećavate, barem prema prispjelim ponudama, do sad neviđenu selekciju.
Postoji tu neki čudan nesrazmjer, ono, kao što god je nekako manji budžet festivala i mi smo nešto kao manji, u stvari dobijamo sve kvalitetniji i bolji program. E sad, to je vjerovatno ta neka reputacija festivala onih prije 5 godina kad su ovdje bili vrhunski svjetski animator, što se vidi na sajtu našeg festivala, da je to neka vrsta, da kažem, ulazne karte, u stvari da autor su motivisan da šalju filmove, da im je čast, u stvari da se filmove prikažu tu. I tu se vidi u stvari ove godine, recimo, imamo veliki broj filmova koji su došli praktično iz takmičarskih programa, Annecy-a, Hiroshime, Otave, Anima Festa, to su najznačajniji svjetski festivali, takozvane A kategorije, i vidimo da autor vrlo rado šalju filmove u stvari Banja Luku, tako da u stvari banjalučka publika će baš biti u prilici da vidi, činim se ove godine, zaista najbolji izbor filmova koji je ikad došao u Banja Luku, takmičarski program.
Koliko filmova?
Pa mi smo, 44 ušlo u takmičarski program, imamo 10 u dječjem takmičarskom programu, od ovog izbora bilo negdje 78 filmova koliko smo mi dobili ove godine selekciji, i to je to.
Evo, sukladno svemu smanjen je i broj uobičajenih programa festivalskih, jel?
Mi smo u ovom trenutku samo okrenuli se takmičarskim programa i imat ćemo 3 pratića programa. Jedan od njih je ovaj program uobičajeni kartun, jer ovaj festival se nalazi kao dio te koalicije najznačajnije evropskih festivala. Imamo obavezu, stvar praktično prikažemo taj program najznačajnije evropske animirane filmove, jer i mi stvar kandidujemo taj naš film koji dobije Grand Prix, u stvari ulazi isto tako u selekciju, pa se onda animator biraju stvar koji su tih Grand Prix-a, u stvari najbolji evropski filmovi. I imamo 2 programa koje dolaze tradicionalno, već radimo sa Zagreb filmom, tako da će biti 2 programa profesora Baltazara, i to prve 2 sezone, 67, 69, 71, 72. I ono što je malo poznato, vjerovatno većini gledalaca, slušalaca, već ko voli animaciju, jeste u stvari izbor od 4 filma Zagrebačke škole koji su bili u najužem izboru za nagradu Oscar, uključujući jedan od njih koji dobio Oscara, to je Surogat Duška Vukotića. Tako da eto, u tom smislu mi nastavljamo dalje tu saradnju sa Zagrebačkom školom animiranog filma, koja već traje naravno dugo godina.
Svi znamo da je hrvatska produkcija jedna od najvećih svjetskih produkcija. Pretpostavljam kako je ove godine najveći broj ponuda došao upravo iz tih najrazvijenijih, animatorski najrazvijenijih zemalja. Ima li filmova iz Bosne i Hercegovine? Barem jedan kao prošla, ja?
Imamo jedan film koji se nalazi u pratećem programu. Pa evo, to pokazuje stvar, mi smo činili se negdje na početku, kad je festival pokrenut, imali nekako više filmova je dolazilo u stvari sa prostora Bosne i Hercegovine. Nekako postoji taj, vidim i u Neumu, stvar da nemaju filmova. Tu došlo stvar do pada produkcije animiranog filma zadnjih godina. Očigledno da je kriza utjecala na sve to. To se vidi u stvari da filmovi jednostavno iz tih fondova, fondacija za kinematografiju čini se nešto i financira, ali evo, kaže, nema još uvijek tih projekata, ne dolaze. To je ta kriza, jednostavno rečeno, koja se očigledno odrazila i na produkciju animiranog filma. Iako postoji puno animatora u Bosni i Hercegovini, već u ovom trenutku koji radi, bave se animacijom, ali se očigledno bave više u stvari reklamnom animacijom, ono od čega žive.
Ja. Možda je ovo dobra prilika da se podsjetimo na protekle festivalske godine, na neke činjenice u vezi sa doprinosom festivala. Imate li neke zbirne podatke, procjene, barem koliko je to filmova, koliko autora, iz koliko zemalja, rekao bih, oplemenjivalo Banja Luku od 2008. do danas?
Tu je prikazano negdje preko 2000 filmova za ovih 9 godina, plus mi smo 3 godine radili prije festivala, praktično radili te revije. Te revije su bile prekšao već mali festival, preko 100 filmova već tad prikazivano. Veliki broj filmova je zaista prikazan u Banja Luci. Ne samo ovo što je vezano za takmičarske programe i presjeke svjetske produkcije, već to je jedan ogroman broj u stvari filmova koji su došli u pratećim programima. Imali smo tu zaista neke spektakularne programe, kao što je recimo taj program Trećeg Rajha, animiranog filma Trećeg Rajha, koji je prikazan 2009. godine, koji je svjetski program koji prvi put u Banja Luci integralno prikazan kao takav, dobili smo ga čak na filmskoj traci. To je tako, to je već, mislim, ti neki program koji su imali, to je pozicioniralo prosto festival, da kažem, na nekoj svjetskoj karti, mapi, ovaj, karti festivala animiranog filma. Žao mi je, kažem, samo što je to presječeno prosto 2013. godine i tad imamo taj strahovit pad, jer te godine su trebali dođi neki od najvećih svjetskih animatora koji smo morali da otkažem, bili su dogovoreni kao što su Koji Yamamura, Paul Driesen, ovaj, Sayoko Kinoshita i tako dalje, sve je to bilo, ovaj, Joanna Luri, to je sve tada otkazano i tada imamo taj pad, mi praktično više nismo u situaciji da pozovemo neke od velikih svjetskih animatora, ovaj, da dođemo im upi, jednostavno nemamo uslova za tako nešto.
Ali to je zaista bilo iznenađenje jednako kao ono kad ste godinu ranije bili primljeni u ovu koaliciju najznačajnijih festivala Cartoon d'Or. Šta nam zapravo ta priča poručuje?
Pa, znate kako, postoji neki entuzijazam, ovaj, energija sa naše strane, od strane ljudi koji rade ovaj festival. Ovaj, to je očigledno prešlo, da kažem, neke lokalne granice. Jel? Ali, znate, vi imate političare takvi kakvi jesu. Kako njih motivisati da u jednom trenutku stvar počne razmišljati da je kultura i sport su stvar jedine oblasti koje na neki odgovarajući način zaista nam i najefikasnije promoviše određeni prostor. Nažalost, kažem, ovdje sve zatvoreno nekako razmišljaju prema toj nekoj, činim se, stvaranju unutrašnje kulture koja je samo dovoljna bez nekoj svijesti stvari da treba da se napravi ti iskoraci, stvari da smo mi u stvari dio jednog globalnog sela, jel? Da mi trebamo dati neki svoj doprinos u stvari toj nekoj svjetskoj kulturi. Kad počnem razmišljati u tom smislu, u tom pravcu, da će se ovdje stvar desiti neke promjene.
Ja bih ovom trenutku podsjetio na neke, rekao bih, daleko šire posljedice ove vaše smotre. Praktično vi ste nekako prouzrokovali otvaranje ove studijske katedre za animaciju jedine u Bosni i Hercegovini.
Da, pa to su veze koje su praktično, mi smo prvo učvrstili vrlo jake veze sa Zagrebačkom školom i sa Zagrebom, što je bilo jako bitno stvari da se postavi, zato što u stvari imali smo praktično tu u komšiluku, da kažem, jednu svjetski afirmacionu školu, profesore koji su tu rade, studenti i tako dalje. To je sve u stvari festival na određen način prokrčio. Drugo, nas nekoliko koji radi na festivalu, mi radimo kao profesor u stvari praktično na Banjalučkoj akademiji umjetnosti zajedno sa kolegama, Mladenom Đukićem, mi smo radili stvarno na pokretanju tog smjera i evo to daje rezultate. Sad je to već prilično jedna produkcija koja se polako razvija na Akademiji umjetnosti, već ne samo u okviru smjera animiranog filma, već tu već imate dosta vježbi koje rade studenti sa drugih grupa u stvari u nekim raznim tehnikama animacije. To će rezultati će se tek pojaviti, kao što kaže kolega sa Zagrebačke akademije, u stvari treba 5, 6, 7 godina da se 2, 3 klase, 4 da očkolujete, onda će u stvari da to sve kaže na odgovarajući način da se pokaže. Naravno, opet će nedostajati ta karika koja zove država. Ako država ne bude raspisivala konkurse za animirani film, onda ta djeca, ti studenti neće imati mogućnost u stvari da se ozbiljnije bave nekom produkcijom animiranog filma. Iako će on uključen, s obzirom na vrstu posla kojim se bave, odmah će biti naravno uključen u stvarno neku globalnu mrežu, zato što stvar ogromna je potražnja na svjetskom tržištu kad su pitanja animatora. On će imati posla, nema tu nikakve priče. Pitanje samo stvar kako da se on pozicionirali u ovom prostoru i da daje svoj doprinos u stvari ovoj kulturi ovdje. To je ono ključno po meni, obzirom na karakter njihovog školovanja.
Gorane, hvala, da se nadamo kako će se oni, do kojih je što nam narod kaže, ponešta i čuti, pa da ćemo naredne godine uz jubile razgovarati u mnogo svjetlijim tonovima.
Ja sam po prirodi optimista, ali sam i realista. Nisam baš siguran da će ta strela, ona koja ide prema dole, da će ona na onom grafikonu da se uspravi tako lako gore. Sad, trebalo bi nešto stvarno da se dramatično desi u stanju svijest političara, u stvari da se to promijeni, ali nisam baš siguran da će se to mijenjati tako lako.
Do tada se uzdam u vas, entuzijaste, jel?
Pa, recimo da je tako.
Budo Vukobrat je razgovarao sa Goranom Dujakovićem o aktuelnom 9. Međunarodnom festivalu animiranog filma Banja Luka 2016.
Razgovor s povodom.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa Branka Mihajlović razgovarala je sa glavnim i odgovornim urednikom nedjeljnika NIN Milanom Ćulibrkom. Najpre o posjeti članova vlade Srbije Nišu.
Zaista je teško reći da li ima ikakvih efekata, dakle čemu ta predstava, čemu taj privid da vlada štedi navodno spavajući u kasarnama, kad svi znamo da u kasarnama nije bilo po 2-3 čoveka, cijela vlada se preselila, sve prateće službe dole, hoteli u Nišu su bili puni, pa to je toliko troška, bespotrebno, a efekat je nikakav, pa ko im je branio da idu u Niš na jedan dan pa se vrate u Beograd ili idu u Leskovac drugi dan, tako dalje.
Premijer je nakon što je u nekoliko mahova javno kritikovao, drao se, narodski rečeno, na članove svog kabineta, sada je to isto uradio sa gradonačelnikom Niša. Da li vam se čini da je to spontano ili da je to neka druga priča?
Napredovao je premijer zato što se ranije drao na ministru, sad samo na gradonačelnika, dakle onako snižava se taj nivo, ipak prema ministrima ima izgleda malo više uvažavanja nego ranije ili se jednostavno to tako namestilo, pošto odavno nije vikao ni na koga, pa se ta... Da ne bi prošlo previše vremena da mi zaboravimo kako stoje stvari i kakvi su odnosi unutar vladajuće koalicije.
Možda je najupečatljivija slika sa juga Srbije bila poseta Juri, dakle južnokorejskoj firmi o kojoj je u javnosti nekoliko bivših radnika govorilo kao o mestu najstrašnijeg tretiranja radnika, kao robova, što bi rekao sociolog Srećko Mihajlović. Međutim, premijer je to ismejao. Nigde, kaže, nije video pelene. Zar nije trebalo da on ozbiljno porazgovara sa rukovodstvom firme o položaju radnika?
Mi smo pokušali u nekoliko navrata da od nadležnih organa dobijemo zvanične informacije za sve firme koje je država subvencionisala. Dakle, ona je davala između 4 i 9.000, 10.000 evra po svakom zaposlenom. Nikada nismo dobili zvanični podatak kolike su zapravo plate u tim preduzećima. A ima indicija da ni u jednom od tih preduzeća obični radnici ne dobijaju više od 200 evra. Dakle, država je praktično 4 godine unapred platila sve plate zaposlenih i onda je jednostavno sve normalno, sve dozvoljeno, sve dopušteno. Čak i te priče, sama pomisao da bi neko mogao radnicima stavlja pelene da ne bi gubili radno vreme je onako zapanjujuće, katastrofalna, a sve to ismevati dodatno je stvarno onako jednostavno nerazumljivo.
Šta bi država zapravo trebalo da uradi u tim aranžmanima sa strancima kada investiraju u Srbiju?
Ih obavezno nateraju da poštuju zakon o radu, da poštuju sindikalna prava zaposlenih kao što ta sindikalna prava postoji u svim drugim zemljama odakle te kompanije dolaze. Dakle, ja bih voleo da vidim kakva su prava zaposlenih u tim kompanijama u njihovim matičnim zemljama. Zašto su ovde manja nego tamo? U čemu je razlika? Ovde imaju jeftinu radnu snagu koju mogu još dodatno da izrabljuju na razne načine.
A zar nije zakon o radu baš stvorio takve uslove za takvu...
Ovde je problem što praktično postoji prećutna saglasnost nadležnih, odnosno vlade Srbije, prema tim investitorima, ne bili ih nekako dovukli, da otprilike će malte ne biti zabranjeno sindikalno organizovanje u tim kompanijama. Pa nemate te nove velike investitore koji su ovde došli, da je tamo postoje organizovani sindikati koji će se baviti zaštitom prava radnika.
Pa u kom smo onda mi kapitalizmu?
Pa nismo
mi
u prvo
bitnoj akumulaciji kapitala.
Mi smo još uvek u feudalizmu. Dakle, mi kapitalizam još nismo ni primerisali kako stvari stoje što se tiče radničkih prava. Pa ovde se napreduje samo ako imate partijsku knjižicu. Vama šta piše u školskoj knjižici ništa ne važi. Možete da imate indeks sa svim desetkama, ništa vam ne važi. To na državnom, ne na privatnom fakultetu, da se razumemo, pošto se zna ovde kako se šta radi. Ništa vam to ne vredi. Ako imate partijsku knjižicu, to vam je već propusnica i za posao, i za napredak, i za karijeru, i za sve ostalo.
A što je sa socijalnom funkcijom države?
Socijalna funkcija države se pretvorila u jednu veliku demagogiju, dakle mi nikada nismo ovde imali jasne parametre i kriterijume na osnovu kojih bi se tačno utvrdilo kome socijalna pomoć zaista potrebna. Znači, mi smo došli do toga da je ovde maltene svakom drugom radniku, čak i zaposlenima, nezaposlenima naravno, potrebna socijalna pomoć. Pa znate, ima na desetine hiljada ljudi koji su formalno zaposleni, koji svaki dan odlaze na posao, ne primaju platu. Su veći socijalni slučajevi od onih koji sede kući, jer oni moraju da idu, troše i na prevoz i na hranu i tako dalje i tako dalje. U normalnoj državi ne bi mogla 3 mjeseca da funkcioniše firma koja svojim zaposlenima ne isplaćuje zarade. Suviše je populizma s jedne strane, a s druge strane mnogo više demagogije. Kad vi nekoga ubeđujete da on neće da radi zato što prima socijalnu pomoć i da se njemu to više isplati, pa ja ne znam, mislim, o čemu se to radi.
Da li je u sklopu toga i najnoviji metod prijem građana najpre ovde ispred vlade Srbije sa onom gužvom u 5 ujutru, a sada i u Nišu?
Pa to je posebna priča. Dakle, to je jednostavno najbolji dokaz u ovoj zemlji da institucije ne funkcionišu, da niko ne radi svoj posao kako treba. Dakle, čini mi se da bi meni bilo logičnije da ti redovi postoje ispred kancelarije Saše Jankovića, zaštitnika građana. Pa ako oni imaju neke probleme, da hoće da se žale zbog nečega, onda da idu kod zaštitnika građana, ne kod premijera. Premijer je tu da vodi politiku vlade, da utvrđuje osnovna pravila, da vodi da se bavi utvrđivanjem ekonomske politike. Evo ga, mi smo na kraju 2016. Sad bi trebalo već da se pravi planovi za 2017. To je njegov posao, da stvori opšti ambijent u kome mi možemo da očekujemo neki dalji razvoj i napredak, a ne da rešava pojedinačne probleme građana koji nije platio račun za vodu, kome je komšija oduzeo 20 cm od granice, pa je ušao jednu brazdu njegovu njivu i takve stvari. Ljudi, to je bespotrebno gubljenje vremena. Premijer je jedne zemlje, je toliko važna ličnost da on ne bi smeo da na taj način gubi ni jedan sekund, da kamoli dane i dane. Jer taj čovjek, koliko god hteo, radi on i 25 sati dnevno, ne može da reši sve probleme jednog sela, a ne jednog grada ili jedne države.
Vi slušate Radio Slobodna Evropa, intervju nedelje sa ekonomskim komentatorom Milanom Ćulibrkom, glavnim urednikom nedeljnika NIN.
Koja slika je realnija Srbije, ona o rastu sa 2,5 na 2,7%, o tome da smo najbolji u regionu, da imamo, najbolji smo čak i po nečemu, sad ne mogu setim čemu, i Evropi, i sa druge stižu podaci da je Srbija po siromaštvu na 4. mjestu u Evropi.
Za malo pa ćemo i tu da budemo lideri. Znači, šta je poenta? Kada vi slušate sve zvaničnike kako nama super ide, ovde bi trebali svi da budu prezadovoljni i da budu presrećni. Problem jeste što nije lako ovako posrnulu privredu podići, oporaviti, obezbediti rast. Ali ono što je dodati problem jeste što se suviše insistira na tome kako ovde sve ide fenomenalno. Ne ide fenomenalno, nažalost. NIN je juna ove godine u Bečićima recimo organizovao samit ministara financija i guvernera zemalja regiona. Ja se sećam jedne polemike koja se tu pojavila, jer je ministar financija Bosne i Hercegovine rekao da je prošlu godinu Bosna i Hercegovina imala spori oporavak jer je bruto domaći proizvod povećala za 3%. Pre toga je naš ministar financija rekao kako je Srbija imala dinamičan rast prošle godine jer je bruto domaći proizvod povećala za 0,75%. Ja nisam mogao da odolim, ja sam rekao, pa evo vidimo kako je ovde Einsteinova teorija relativiteta se pokazala i na praksi, jer je za Bosnu 3% spor rast, a za Srbiju 0,75% dinamičan rast. Onda je ministar financija Bosne video otprilike, pa je kao hteo da olakša poziciju svog.
Džentlmenski se
ponao. Pa evo rekao, pa da, ali vi zaboravate da smo imali nisku poziciju jer smo imali poplavu u 2014. Kažem, da, da, ali mi smo imali 100-godišnje poplave 2014. Ja se sećam recimo 2009. januara meseca u Beču na Euromoney konferenciji, tadašnji mađarski premijer je rekao, za mene kriza neće biti gotova sve dok broj zaposlenih se ne vrati na nivo kakav je bio pre krize. Ljudi, mi smo tada izgubili 400.000 radnih mesta, to ovde niko ne pominje. Niko ne pominje.
U odnosu na koju godinu?
U odnosu na 2008. I niko ne pominje to. I nikoga nije briga. Mi pričamo o tome kako ovde zaposlenost raste, kako se mi ubrzano oporavljamo. Pa još nismo dostigli nivo od bruto domaćih proizvoda.
A da li smo mi ipak na nekom koloseku oporavka? Da li verujete da će drugčije izgledati za godinu dve?
Znate šta, ovoj vladi se mora priznati jedna stvar, da je uspjela značajno da obori deficit, koji je minus u budžetu je do pre nekoliko godina, do pre 2-3 godine znao da bude i 2 milijarde evra. Ove godine biće nekoliko stotina miliona evra na kraju godine, iako mi sad slušamo 10 meseci priče kako imamo višak. Biće manjak, ali će taj manjak biti neuporedivo manji, 7-8 puta manji nego što je bio pre 3 godine. Ali Srbija je još uvek jedina zemlja u regionu, u Evropi, koja nije uspjela da dostigne nivo bruto domaćeg proizvoda iz 2008. godine, dakle od momenta nastanka globalne krize. Sve ostale zemlje su uspjele u tom periodu da ga povećaju za 10 do 15%. Čak i naši susjedi koji nisu u Evropskoj uniji, dakle oni koji imaju iste probleme kao i mi. Mi ćemo tek ove godine se vratimo na taj nivo, možda ga malo preskočimo. I mi se time hvalimo. Ma nismo lideri, to je problem. Ljudi, mnogo je teško posrnulu privredu koja još uvijek nije restrukturirana, u javnim preduzećima ništa nije urađeno. Mi samo slušamo priče o reformama, od reformi nema ništa. Pa mi smo od reformi dobili samo promjene na čelu nekoliko javnih preduzeća, pri tome smo skočili s konja na magarca, ako mogu slikovati.
Dobro, a pozitivne ocjene Svjetske banke, evo i MMF-a koji sada ponovo dolazi?
MMF je jako zadovoljan time što smo uspjeli da smanjimo deficit mnogo niže nego što iko očekivao. Dakle, ni najveći optimisti u vladi, ni ministar financija, ni premijer.
A odakle sada te pare u budžetu?
Ima nekoliko ključnih razloga. Deo je novca došao iz sive ekonomije sa malo većim obuhvatom. Znači, tamo gde se porezi nisu naplaćivali, sada se delom naplaćuju. Delom je stvar posljedica ipak nekakvog privrednog rasta, pa su na taj način povećani prihodi. Zaboravili smo da je uvedena prošle godine akciza na struju, pa se 7% od cijene električne energije također sliva u budžet kao pripadajući deo prihoda države. Ja se samo plašim, ja nemam podatke o tome, nema ih niko. Da li možda deo smanjenja tog troškova potiče zbog toga što postoji obaveza da posle izvestog vremena se vraća PDV na robu koja je izvezena? Ja nisam siguran kojom se dinamikom taj novac vraća i da li tu možda ima deo rezervi u ovom višku koji sad postoji. Čini mi se ako bi se te obaveze ispunile, ne bismo imali suficit, nego bismo odmah prešli u deficit, ali u svakom slučaju je taj deficit, kažem, višestruko manji nego što je bio.
Dobro, taj budžetski deficit je znači jedna od uspeha
tako je,
ove
to ne
vlade.
Možete osporiti, slažem
se. E sad, kad će taj deficit biti smanjen kad su u pitanju obični porodični budžeti?
Neće biti još skoro. Dakle, mi možemo očekivati početkom naredne godine izvesno povećanje plata i penzija, jer je premijer to najavljivao od početka godine i ne vjerujem da će dozvoliti sebi da izneveri tu reč, ali s druge strane MMF će insistirati da taj rast ni u kom slučaju ne bude veći vjerojatno od 2-3%, kako to ne bi ugrozilo stabilnost javnih financija. I na kraju će se sve svesti na nešto što smo imali prošle godine, da se kaže, eto, ispunjeno je obećanje, eto, povećane su plate i penzije, ali ako imate u vidu da je prosječna penzija oko 23.000 dinara, dodajte na to 2,5%, pa to je nekih 450-500 dinara ili 15 dinara dnevno, pa sad vidite koliko je to značajno poravak i značajno poboljšanje životnog standarda.
Prećemo na drugu temu, na vaš nedeljnik NIN. Vi ste obavestili svoje čitaoce da će od idućeg broja vaša kolumnistkinja stalno biti profesorka Danica Popović, koja je pisala za Politiku i odatle otišla zbog praktično cenzure. Pre toga ste primili Olju Bećković, koja je također zbog cenzure svoje emisije Utisak nedelje ostala praktično bez posla na televiziji B92. Imate li mesta za sljedeće klijente? Očekujete li još klijenata?
Pa primili smo i gospodina Petričića. Angažovali smo ga nakon što mu je zahvaljeno. Nakon što mu je preporučeno da manje crta Vučića u svojim karikaturama. Kod nas je počeo i meni se jako sviđa što je do sada u svakoj karikaturi bilo Vučića. Ja se nadam da će tako biti i u buduće. Ono što je, što smo htjeli time da pokažemo, da u Srbiji postoje mediji koji svoj posao rade profesionalno, koji se drže strogo profesionalnih standarda. Niko od ovih ljudi se nije ogrešio profesionalne standarde. Oni su, njima su saradnje otkazivane zbog nekih drugih stvari. Mi sa tim problem nemamo, sve dok se poštuju pravila profesije, i ako u narednom periodu bude još takvih slučajeva, ja se iskreno nadam da ćemo moći imati snage da i njih angažujemo. Već počelo da nas bije glas da smo sigurna novinarska kuća. Ne bih voleo da se taj trend nastavi, ja bih voleo da svako može da radi u svojoj redakciji svoj posao, ali ako nas muka natjera na to, eto, kažem, naša vrata su širom otvorena, nismo nešto, ni mi bogati, ni mi kuburimo kao i svi štampani mediji u Srbiji, ali dovoljno prostora ima za angažovanje vrhunskih profesionalaca. Na kraju krajeva to se uvijek dobro odrazi i na samu novinu, jer se na taj način pojačava konkurencija, pojačava se kvalitet i to čitaoci znaju da cene.
Jedno pitanje vezano za Beograd 20. oktobar i proslavu 20. oktobra. Da li vas iznenadilo kako to je izgledalo u centru Beograda? Ruski oslobodioci, zastava sa petokrakom. Da li je to nešto iznenađenje?
Pa, pravo da vam kažem, ako jeste iznenađenje, ako za nekoga jeste iznenađenje, to je sasvim okej. Istorija ne može da se prebriše gumicom. Dakle, zna se ko je učestvovao u oslobođenju Beograda. Prema tome, to bi trebalo ispoštovati i ono, drago mi je konačno što je ove godine godišnjica oslobođenja slavljena 20. oktobra, ne 16. oktobra, i što nije prilagođavana kad ko može da dođe u Beograd da bi se ta proslava obeležila.
U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Milan Ćulibrk.